Zinu, ka tas ir puisīts Ilija, kuram ir 9 gadi, šodien paliek.
Laura ir viena no kūku cepējām, kura iesaistījusies labdarības kūku projektā. Kūka nolikta uz automašīnas aizmugurējā sēdekļa no Varakļānu novada tiek vesta uz Rēzeknes novada Silmalas pagastu. Kūka domāta zēnam, kuram paliek 9 gadi. Laura šajā labdarības projektā piedalās pirmo reizi. Ir satraukusies, vai kūka gaviļniekam garšos.
Es izsapu šokolādes kūciņu. Dekorēju ar M&M's končiņām un citronu un apelsīnu šķēlītēm cukurotām. Apkārt liku šokolādes biskvītu. Ar riekstiem jābūt garšīgi, es domāju, ka puisītim garšos.
Laura kūku atdod zēna mammai, jo pats gaviļnieks vēl ir skolā. Laura kūku cepa nogādāja par saviem līdzekļiem. Sieviete pati ir mamma, kurai gribas, lai bērni svētkos ir priecīgi.
Tas prasa darbu, tas prasa līdzekļus, bet nu, tas ir gandarījums ļoti liels.
Kūku labdarības projekts Kūka smaidam darbojas nesen, kopš šā gada pavasara. Idejas iniciatori Rita no Aizkrauklis sākumā bija viena kūku cepēja. Tagad viņa skaita, ka projektā iesaistījušās jau vairāk nekā 40 cepējas, kuras ir gatavas par saviem līdzekļiem pagatavot kūku kādam, kurš svētkos to nevar atļauties. Par labdarības ideju stāsta Rita.
Lai cilvēkiem viņu dzimšanas dienas būtu kā īsti svētki. Visi tie mūsu kandidāti, viņi ir maznodrošināti vai nu kaut kā savādāk dzīves, es negribētu teikt abižoti, bet varbūt kuriem nav tik ļoti paveicies. Nezinu, lai cilvēks varbūt notic kaut kādam brīnumam, lai viņam svētkos savā dzimšanas dienā ir tiešām tāda svētku sajūta, jo tiešām, diemžēl, ir ģimenes, kur bērniem nav dzimšanas dienā kūkas, un tas ir šausmīgi skumīgi.
Šobrīd tie, kuri vēlas piedalīties projektā, raksta pieteikumu ar nelielu aprakstu, kādēļ pats rakstītājs vai rakstītāja ģimenes loceklis draugs paziņa ir pelnījis saņemt svētkos garšīgu pārsteigumu. Cepējas pieteikumus izskata un izvērtē, kura cepēja atrodas tuvāk un varēs izcept kūku. Ir bijuši gadījumi, ka cilvēki projekta ietvaros piesakās vienā mēnesī vēloties kūku dzimšanas dienā, savukārt otrā kūku vēlas jau citos svētkos. Tas gan cepējām ir kompliments, liecinot, ka pagatavotās kūkas ir patiešām garšīgas, tomēr kūku cepējs atsaka. Pieredināt cilvēkus pie regulārām svētku kūkām, tas nav viņu mērķis, bet gan iepriecināt un pārsteigt, turpina Rita.
Tie ir pārsvarā bērni un vecāka gājuma cilvēka vai arī mums ir bijis arī sieviete, kas respektīvi viņa nav nemaz nodrošināta, ne nu, no finansiālā viedokļa varbūt noteikti ir daudz cilvēku, kam iet smagāk. Bet viņa visu dzīvi cīnās viena pati, lai bērniem būtu labi, tā kā visu vienu dara pati. Nesen viņai ir diagnosticēts nopietna slimība un vienkārši mums paziņoja par tādu sievieti, kad viņa kādam tur ir kaimiņiene. Nu, mums tā kā likās, ka mums arī viņa ir jāiepriecina. Vienkārši tāpatās tā nebija ne dzimšanas diena, nekas. Vienkārši, lai cilvēkam priecīgāks prāts, lai atkal jau tas pats, lai notic brīnumam kaut kādam maziņam kaut vai, ka kādam citam arī rūp, ka kāds cits arī domā.
To, kā nākotnē izskatīsies kūku labdarības projekts, Rita nemāk teikt. Projektā viss notiek pats savu gaitu, tomēr Rita cer, ka kūku cepšana turpināsies.
Ar katru bildi, ko mēs ieliekam Facebookā, piesakās kāds kandidāts vai arī vienmēr piesakās kādi cepējiņi, kas saka, es arī labprāt jums pievienotos, es tā ir super ideja un es arī labprāt gribētu darīt kaut ko tādu.
Kopš kūku projekts uzsācis darbību, šajā laikā izceptas aptuveni 40 kūkas. Šobrīd mazs cepēji ir Latgalē, tāpēc Laura no Varakļāniem ir stingri apņēmusies, ka savu iespēju robežās ar kūkām iepriecinās cilvēkus tieši šajā reģionā. Lāsma Zuta, Latvijas Radio studija Latgalē.